Nord Stream 2 cauruļvadu ir iecerēts būvēt paralēli jau esošajam Nord Stream cauruļvadam Baltijas jūras gultnē. Ja to izdarīs, gāzes transporta jauda pieaugs par 55 miljardiem kubikmetru gāzes gadā, ja principā dubultosies. Kā jūs vērtējat šo te projektu, vai tas tuvinās Eiropas Savienību vēl tuvāk Maskavas enerģētikas orbītai?
Nu, ar lielām bažām es saskatu šo līgumu un liekas, ka Eiropas komisijas viceprezidentam Šefkovičam, kas atbild par šiem jautājumiem, arī ir tās pašas bažas, ko viņš ir publiski paudis, vai šāds projekts vispār atbilst Eiropas interesēm, vai viņš atbilst Eiropas likumdošanai. Eiropas Savienība ir vairāk kā puse no visas patērētājas enerģijas atkarīga no importa, tai skaitā pārpa 60% gāzes atkarīga. Lielākais piegādātājs gan dabas gāzes, gan naftas, gan akmeņu ogļu ir Krievija. Tātad Krievija ir lielākais mūsu enerģijas piegādātājs, ne tikai Latvijai, bet Eiropai kopumā. Šis projekts, raugoties nu tā, ģeopolitiski nozīmētu, ka Krievija varētu apiet Ukrainu, piegādājot visu gāzi pamatā caur Vāciju. Un tas ir iemesls, man liekas, kāpēc tām Vācu kompānijām, kas šo līgumu ir parakstījuši, patīk, jo tas pusotras miljārds gadā, ko šobrīd Kieva, Ukrainas valdība, iekasē, tagad iekasē šīs Vācijas, šie Vācijas uzņēmumi, jo nosacītas gāzes daudzums būtu tāds pats.
Vai tas ir pārbaudījums Eiropas Savienības vienotībai? Jūs pieminējāt ģeopolitisko aspektu. Polijas prezidents Andžejs Duda jau izteicās, ka Nord Stream 2 pilnībā ignorē Polijas intereses, ir uzdodami nopietni jautājumi par Eiropas Savienības vienotību. Slovākija to vispār raksturoja kā nodevību.
Ir tā, jo mēs šobrīd virzam cauri politiskā līmenī, tātad cauri parlamentu, un tas arī izies ar dalībvalstu pieņemšanu, to sauc no Eiropas enerģijas savienību. Kuras mērķis ir paplašināt konkurenci starp energo kompānijām un energo resursiem Eiropas Savienībā, samazinot savu ārējo importu atkarību un diversificējot vai dažādājot iegādes, tā lai vienas valsts, respektīvi tieši Krievijas ietekme, mazinātos. Šis projekts nozīmē, ka vismaz gāzes sektorā tas konsolidēt Gazprom pozīcijas, viņi būtu daudz spēcīgāki Eiropas tirgu kā līdz šim.
Vai šo te valstu kritika vispār var ietekmēt gal galā to vai tiks būvēts vai netiks būvēts. Eiropas komisija, saprotu, gatavojas vērtēt šo projektu likumiski. Vai?
Nu re, šeit tas sāls visā Eiropā ir, ka Eiropas komisija, kā mūsu izpildvar, var rīkoties tikai ar tiem, kā saka, ieročiem vai tām iespējamām, ko likums atļauj. Pirms apmēram 2 gadiem tagad es virzīju cauri un veiksmīgi cauri parlamentu un Eiropas padomu pieņēmu likumu, kas spiež liek par obligātu prasību dalībvalstīm atklāt savus līdz šim slepenos līgumu nosacījumus, kas viņiem ir ar Gazprom. Tā rezultātā, apmēram 9 mēnešus pēc šī likuma pieņemšanas, Gazprom iesniedz formālu apsūdzību, Eiropas komisijas atvainojas iesniedz formālu apsūdzību pret Gazprom par ļaunprātīgas dominējošās vai mūsu gadījumā monopoļu stāvokļu izmantošanas, liekot mums visiem maksāt nesamērīgi daudz. Diemžēl, tad, kad mēs šo likumu izvirzījām, mēs gribējām, kad Eiropas komisijai būtu iespēja ne tikai apskatīt starp valdību līgumus, bet arī līgumus starp lielajām kompānijām. Tas netika panākts, parlaments to ļoti gribēja, bet dalībvalstis, tai skaitā lielās dalībvalstis, to nobremzēja. Tagad būs otrs mēģinājums, tuvākā gada laikā, es domāju, tuvākā pusgada laikā, kad no komisijas mēs gaidām to ierosinājumu šo likumu vēlreiz atvērt, un mēs gribam ierakstīt to, ka komisijai ne tikai tiesības kā līdz šim, bet ka arī varētu tikt klāt pie šiem, konkrēti pie šī līguma. Jo kur ir aizdomas? Ir, ka šis līgums droši vien ir rakstīts, kā Gazproms līdz šim ir rakstījis, kā ekskluzīvu līgumu. Neviens cits nevarēs izmantot šo infrastruktūru. Bet Eiropas Savienības likumdošanai ir rakstīts, ja ir infrastruktūra, tad jebkuram konkurentam ir jābūt iespēju uz vienādiem noteikumiem izmantot infrastruktūru.
Tāpēc dienvidu strauma arī.
Jā, tāpēc dienvidu strauma noraka un apturēja Eiropas komisija. Tagad jautājums, vai Eiropas komisija saulaicīgi tiks klāt pie līguma teksta, jo uz man šķiet, es nezinu, vai tas iziet cauri, bet mums jāiedod komisijai tie nākamie zobi. Es darīšu visu, lai to likumu pieņemt. Es esmu runājis ar daudziem parlamentu kolēģiem. Atbalsts tādai domai parlamentā ir, ka varētu tik klāt pie šī līguma. Un jautājums, vai Krievijas rīcība Ukrainā būs vai nebūs pietiekam stimuls, lai valdības, kuras līdz šim ir bloķējuši šo atklātumu, tagad atbalstīt, jo Vācu, Nīderlandiešu lielās kompānijas, viņas darīs visu, lai lobēt pret, bet es ceru, ka šoreiz valdība pārstāvi sapratīs, ka kaut gan viņa nacionālo kompāniju intereses ir svarīgas, tomēr nacionālās intereses ir svarīgākas.
Tad tas vairāk varētu būt tā kā politisks lēmums galu galā, jo tomēr nu, jau tiek konstatēts, ka Nord Stream 2 atbilst visiem noteikumiem, piemēram, Nord Stream 1 gāzes taču atļāva, ar ko šis te varētu atšķirties.
Viņš būtu jāskatās, kādi ir nosacījumi. Un šeit ir, protams, ļoti liels politisks elements, jo ir jāsaprot, un mēs visi saprotam, ka šāda gāzes projekta īstenošanai, kas ir iecerēts līdz 19. Gadam, tas ir diezgan ātri, nozīmē, ka Ukraina pilnībā izgriezt kā tranzītvalsts. Tas ir slikti, protams, pašai Ukrainai, jo tur ir diezgan palieli kādu pusotru miljonus dolāru gadā tranzīta ienākumi no dabasgāzes pārvadāšanas, tātad tas ir viņu budžetam liels rops, bet tas ir tikpat liela sāpe tādām valstīm kā Vācijai, Čehijai un citiem, kas iepēr gāzi tieši caur Ukrainu, ka tagad viņiem būs jāpēr gāzi caur Vāciju, un tas viņus ieliks vienā nelabā situācijā, jo līdz šim viņi var pirkt vai no Ukrainas, vai no Vācijas, vai no citurienas. Tagad tā Vācu gāze faktiski kļūs arī nav skaidrs, kāda īpašnieka struktūra tiek mainīta, jo līdz šo Gazproms it kā pārņem ļoti nozīmīgas īpašuma tiesības vairākās Eiropas pārvades kompānijās, kad viņi faktiski cenšas izveidot šo vertikāli integrēto, tātad kontrolēt no Sibīrijas ieguves avotiem līdz mājasēmniecības plītī šo kontroli. Un tas ir tas, kur Eiropas komisija var iebilst, bet viņiem ir jāredz līguma saturs, un šobrīd likums formāli nedod viņiem tiesību šo apskatīt, un tas, kur es kā likumdevējs gribu iesaistīties, un mēs jau tos priekšdarbus veicam, gatavojot augsni tam, kad Eiropas komisija nāks ar ierosinājumu, jo, diemžēl, Eiropas Savienībā tikai komisija var ierosināt likumaiņu, mēs kā likumdevēji nemaz nevaram, un arī Eiropas padomu dalībvalstis nevar tikai no komisijas. Mēs runājam arī šonedēļ, es personīgi runāju Šefkoviču kungu, ka šis ir ļoti no svara arī manai frakcijai, centra labējiem tas ir ļoti no svara, ka šo vajag izpētīt no visiem galiem un vienkārši runājot ir tas projekts jānobremzē.
Teiksim, ja Eiropas komisija ierosina tiešām šādu priekšlikumu vai dalību valstīm arī vai būs vajadzīgs dalību valstu vienprātīgs atbalsts? Un vai
Nē, likumdošanas pieņemšanā nav vajadzīgs vienbalsīgs atbalsts, ne parlamentā, ne padomē, bet ir vajadzīgs vairuma atbalsts. Parlamentā, varētu teikt, tas ir mans lauciņš, tur es strādāju jau tagad, lai kolēģi saprotu, kas ir gaidāmas, lai tas atbalsts būtu. Pie dalību valstīm strādās tas cilvēks, vai tas būtu es vai kāds cits, kas kļūs pa to formālo ziņotāju, kad jāpanāk saruna veidā vairums Eiropas Savienības dalību valstu atbalstu. Ņemot vērā, ka pret Gazprom jau ir formāli ļoti nopietna sūdzība, ka viņi pārkāpja Eiropas Savienības pamat likumu, būs tomēr lielas aizdomas, ka nevar vienkārši atstāt to lietu, kā ir. Bet mēs zinām, ka pretinieki ir šīs konkrētās kompānijas, kurām ir lieli naudas līdzekļi, to nevajag slēpt un ignorēt, un lielas kompānijas ar lieliem naudas līdzekļiem spēj ar vienu vai otru vai trešo metodu ietekmēt valdības. Tas ir fakts, un tas ir, varētu teikt, mūsu kopējais uzdevums pārvarēt šo šauro, ļoti šauro naudas lobiju interesi, tomēr kopienas interesēm ir jāņem virsroku.
Tad alternatīva būtu, teiksim, jūsprāt, būtu jāpaliek, būtu jāstiprina, teiksim, Ukrainas tranzīta ceļš vai...
Nē, tā alternatīva, nē, alternatīva nav tādā ziņā. Manuprāt, Eiropai ir jāiet uz priekšu paplašinot, piemēram, atjaunojumo energoresursu izmantošanu, domājot arī, kā subsīdijas sistēma var vienkāršot tā, lai nebūtu šie te tirgus kropļojumi, kuri šobrīd ir izveidojušies, arī pastiprinot to saucamo energo taupību, nu, lai mums būtu, piemēram, labāk nosiltināt mājokli, kur Eiropas naudas ir pieejamas, lai mēs vienkārši mazāk patērējam apkurē, jo Ziemeļa Eiropā, Latvijā mūsu lielākais patēriņš ir tieši par apkuru. Nu, mēs paskatāmies uz mēnešu maksājumiem gada griezumā, mēs maksājam visvairāk par apkuru un pēc tam par apgaismojumu un par citiem komunālajiem pakalpojumiem. Un tad Eiropai ir jāpaplašina šī iegādes avot dažādošana. Nord Stream 2 nedažādot iegādi, sašķidrinātās dabasgāzes dažādot iegādi. Tātad mums vajag vairāk lietot dažādu veidu avotus, nu, piemēram, biomasu, bet ja mēs lietojam gāzi, ko mēs darīsim arī nākotnē, mums vajag nevis pastiprināt atkarību no Krievijas, bet tieši pastiprināt piegādes iespējas no trešām valstīm.
Kā visi, tas, ko jūs runājāt, ir daļa no Eiropas enerģētikas savienības izveidas priekšlikumiem, par ko pavasarī vienojās Eiropas savienības valstis.
Jā.
Un saprot, pāris mēnešus pēc tam jau sākās Eiropas komisija iesaistījās ziļākās sarunās ar dalību valstīm par to, kā ko darīt. Tur ir gan diversifikācija, gan atjaunojumie resursi, bet dalību valstu intereses ir atšķirīgas un prioritātes ir dažādas. Tagad mēs redzam arī Nord Stream 2 gadījumā, kur ir Vācijas uzņēmumi un Centrāla Eiropa, Ukraina.
Bet šeit jāatšķir Vācijas uzņēmumu intereses no Vācijas valdības interesēm. Un tas noteikti, vēl mēs to nezinām, jo ir pārāk agri. Tas ir pirms apmēram pusotras nedēļas šis te fakts vispār kļuva plašāk zināms. Vispār aizdomas un abrīnojam, kā var šādu lietu noklusēt, jo tas ir droši vairākus gadus tapis. Nu, tas tā nav vienā sestdienā, svētdienā sanāk pārstāvi un vienojās. Tas ir grūts, droši mocošs process, tas nozīmē vairākus gadus. Un cik es saprotu arī no saviem vācu kolēģiem parlamentā, viņiem dusmas ir, es nesaprotu, kas ir vairāk, tas, ka šis ir pilnīgi pretēji Eiropas interesēm, ko viņi saprot, vai tas, ka viņi nav par to zinājuši agrāk, kas viņiem būtu bijis jāzina. Bet šis ir no politiskām aprindām ļoti labi noklusēts un var saprast, kāpēc, jo politiķi sen būtu klieguši, ka šādu lietu nevar pieļaut. Šis ir kārtējais mūsu Eiropas Savienības izaicinājums, kontinentā, kur ir vairāk kā 500 miljonu iedzīvotāji, 28 valstis, 23-4 oficiālās valodas, ļoti daudz kultūru, nu, panākt vienprātību, jebkurā jautājumā ir, protams, izaicinājums un grūti, bet līdz šim ir bijis ļoti liela vienprātība atbalstot Eiropas enerģijas savienības pamatprincipus, kas ir samazināt savu importu atkarību no viena konkrēta, no jebkura konkrēta piegādātāja šajā gadījumā no Krievijas, un ir pilnīgi skaidri redzams, ka šis iet pilnībā visos punktos pret mūsu kopējās ieceres. Tagad ir tikai jāsaliek kopā mūsu ieceru un vēlmi ar reāliem darbiem. Šķiet, komisija ir gatava cīnīties, bet viņai vēl vajadzīgi ir tie ieroči, kas nozīmē likummaiņas. No parlamenta puses es darīšu visu, lai nodrošinātu vairākumu kā iepriekšējā reizē, bet es prognozēju, ka lielākā grūtība būs ar atsevišķām dalībvalstīm un vai viņu būs pietiekami, ja pretosies, lai izveidojot vienu bloķējošo minoritātu, vai viņi vienkārši paliks pārbalsoti, bet izies cauri šā vai tā.
Kuras varētu būt tāda dalībvalsts vai...
Nu, paskatāmies, nav jābūt gaišreģim, paskatāmies uz iesaistīto Eiropas uzņēmumu puses, paskatāmies uz dalībvalstu īpašnieku profilu un var minēt, ka no tām dalībvalstīm vislielākā varbūtība, ka būs pret šīm likumdošanas maiņām, kas ļaut komisijai redzēt, ko tad viņi ir draugi vienojušies vai ne, vai tas atbilst vai neatbilst Eiropas likumam, un pretējā pusē būs droši, nu tas ir, ka gribēs un atbalstīs parlamentu, kā es prognozēju parlamentu pozīciju, ka gribēs šo atklātumu, būs visskaļākas tās valsts, kuras tiek tieši negatīvi skarts pirmā vietā, tā, protams, es domāju, būs Polija un Baltijas valstis.
Kad varētu būt tie nākamie soļi, kad Eiropas komisija varētu spēt kādu soļus mēnešu jautājumus vai nu, gads? Vai
Eiropas divi? Komisija nu patās jūlijā nāca klajā ar pirmām četrām konkrētām iniciatīvām, divu likumdošanas akti, divi idejiskie akti par to saucamo Eiropas enerģijas savienības izveidošanu. Ir gaidāms, ka līdz gada beigām parādīsies, varētu teikt, nākamā porcija, kur tai skaitā būtu šis jautājums par lielo kompāniju līgumiem ar ārējiem piegādātājiem. Tātad es ceru, ka tā iniciatīva būs pirms decembra. Tiklīdz viņš ienāks parlamentā, es arī kā atbildīgais no Eiropas Tautas partijas puses, tātad no mūsu frakcijas, darīšu visu, lai stumt, lai tas pēc iespējas ātrāk tiek izskatīts parlamenta līmenī. Jo tad, ka parlaments būs izskatīts, tad tikai sāksies darbs, ka parlaments mēģinās vienoties ar dalībvalstīm.